Mislima mill-ħarsemija kollha ta' Campus FM 103.7 hija l-frekwenza dan huwa l-programm Therapy Talk. Għaddiġi moħra ħbib. Tinsabu fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja u Claire Borch, il-psikoterapista residenti f'dan il-programm. Programm ta' kull nhar ta' tnejn f'dan il-ħin tal-ħamsa nofs, b'repetizzjoni l-ħamis fit tlieta ta' nofsinhar u s-sibt fil-ħdax nofs ta' fil-ħodu. Kif dejjem ngħidulkom, programm li fih niddiskutu affarijiet li jolqtu direttament lilna u l-ħajja tagħna, nitgħallmu flimkien u nikbru mill-esperjenzi ta' xulxin. Tinsewx tistgħu seguna u tagħmlu kuntatt magħna permezz tal-paġna ta' Campus FM fuq Facebook u anke fuq Instagram. Nilqa' miegħi mill-ewwel lil Claire.
Grazie Karl, kif inti?
Mhix ħażin ta', għaddiġi moħra Claire.
Ekku.
Dejjem niġġennu. Il-ġimgħa l-oħra tkellimna ħafna fuq dal-ġenn, anke fuq dak li sejjaħnilu l-bilanċ, kelma daqsxejn tqila, tqila biex tpoġġiha fil-prattika mhix daqshekk faċli. Però jekk tiftakar tajjeb meta ġejna biex nalqu dak il-programm bejn isu l-bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja edna kemm huwa importanti x-xogħol, però fl-istess ħin kemm irridu noqogħdu attenti illi nibqgħu f'kontroll. U jiena l-ġimgħa l-oħra fl-aħħar tal-programm introduċejt kelma daqsxejn diffiċli għax qed illum se nitkellmu fuq saħħa mentali qed se nitilqu minn burnout u nispjegaw burnout. Claire, isu din tax-xogħol tista' tiġi addiction. Ġifieri naħdem ukoll ma' nies kif probabbilment taħdem inti wkoll illi ma jkunux kważi kważi jafu kif se jitilqu daqsxejn minn dan il-ħabel tax-xogħol jħossu sens qawwi ta' obbligu illi jibqgħu sa tard, illi jekk hemm bżonn jidħlu s-sibt, jekk is-soltu s-sibt ma jaħdmux, u jekk xi ħadd iċemplilhom jew xi ħadd jibgħatilhom email fil-ġurnata li mhux qegħdin jaħdmu jħossu obbligu li jridu jwieġbu, ma twassalx din f'burnout?
Iva, u forsi tajjeb li
nispjegaw x'inhu.
Spjegaw x'inhu burnout ukoll. Ekku, Karl, isu aħna meta nitkellmu fuq burnout, nitkellmu fuq stat ta' saħħa mentali li ma jkunx ideali, jiġri ma jkunx san. Jiġri li qegħdin ngħidu meta xi ħadd jesperjenza burnout ikun għajjien eżawst kważi nistgħu ngħidu u li din mbagħad tibda taffettwalu l-emozzjonijiet, taffettwa il-konċentrazzjoni ta' persuna, il-memorja, jiġri prattikament li bniedem iħossu kważi għajjien wis biex jiffunzjona. U għavolja jkun hemm din lejja imma mhijiex sempliċiment ejja biss għax bniedem għandu bżonn jistrih, ma ġieli l-burnout anke tkun relatata ma' nuqqas ta' soddisfazzjon fil-ħajja tal-persuna jew fix-xogħol tal-persuna jekk qed insemmu x-xogħol. Forsi anke d-dinamiċi jew il-kultura tal-post tax-xogħol għal ċertu persuni kapaċi jkunu tossiċi, per eżempju, jekk ikun hemm anke ċertu jinnaf bullying jew harassment ġieli jew inkella kundizzjonijiet tax-xogħol mhux tajbin. U għal ċertu persuni u din ismawa inqas Karl, burnout tista' tiġri mhux għax bniedem ikun qed jaħdem wisq, imma m'għandux biżejjed jagħmel fuq ix-xogħol, jiġri hawn min ukoll esperjenza rwoli fix-xogħol tiegħu li ma jtuħx biżejjed soddisfazzjon jew li l-ħin jgħaddi bil-mod ħafna. U dik ukoll tista' tikkawża burnout.
Ekku, allura isu issa li tajna definizzjoni ta' x'inhu burnout, tajjeb illi inwieġbu ftit għall-mistoqsija li poġġejna aktar kmini isu kif b'xi mod se nieħu kontroll fuq in-nifsijien biex x'kien jispiċċa l-ħin tax-xogħol waqaft. Għaliex għax kif għedna l-ġimgħa l-oħra, din set influenzani, set impatta lili, set impatta il-relazzjoni li jena għandi mal-partner, set impatta il-relazzjoni li għandi mat-tfal, mal-pjata tal-familja, mal-ambjent ta' dar, mal-kuntesti li b'xi mod immismagħhom.
Ekku, u bħalissa naħseb ukoll li ngħid Karl f'dal-aħħar sena u nof sa ngħidlek smajnija ħafna wkoll illi minn mindu anke n-nies bdew jaħdmu mid-dar aw ħafna nies qed jaħdmu bit-telework li ġiet iktar diffiċli biex isibu dak il-bilanċ ta' fiex ħin spiċċa l-ħin tax-xogħol u fiex ħin bdew l-affarijiet l-oħra x'ħabba li konna u għaw min għadu qed nikkomunikaw ħafna bil-messaġġi, bit-telefonati, online, video calls, isu tlifna s-sens ta' kważi tal-ħin u x-ġurnal ġurnata hi u huwa normali ħafna nies qed jesperjenzaw li jirċievu emails pereżempju jew telefonati fuq affett tax-xogħol fejnijiet tard fil-weekends pereżempju fil-festi u niltaqa' ma' ħafna persuni wkoll qed jesperjenzaw isu dak il-bżonn li nħin kollu jkunu online jew qed jagħmlu xi ħaġa tax-xogħol għax anke jinkwetaw li forsi jidhru li mhux qed jaħdmu biżejjed għax qed jaħdmu mid-dar. Jiġifieri naħseb ukoll bħalissa din hija sitwazzjoni wkoll iktar
kurrenti, reali biex ma ngħidux ukoll illi sfortunatament u laqqas marrit niġġeneralizza imma naf konxju illi qed tiġri għandna postijiet tax-xogħol illi qegħdin mhu speċjali fil-privat jitfgħu pressjoni iktar milli kienu jitfgħu qabel fuq l-impjegati.
Iva. Iva, Karlu, u naħseb hawnhekk biex anke nżid ma' dak li għad x'nistgħu nagħmlu, forsi nibdew nwiġbu din l-mistoqsija, illi anke ma nibżawx ngħidu le. Jiġifieri naħseb din f'kollox fil-ħajja, illi dejjem nitkellmu b'rispett di dejjem inħambaqa, importanti ħafna u li nkunu onesti u li nfittxu li jkollna dialogu, però li ma nibżawx ngħidu le u ma nibżawx ngħidu numa l-bżonijiet
tagħna. U kif inħossuna.
Una, eżattament. Naħseb illi kultant din tiġi anka min-nuqqas ta' konfidenza. U anka fej semmejna fil-bidu tal-programm, pereżempju, persuni li għadin fuq ix-xogħol u mhumiex kuntenti forsi pruvaw tkellmu kif qed ngħidu issa u għalxejn u jixtiequ jbidlu x-xogħol. Kultant ukoll l-istess trid tiġi l-konfidenza illi inti tajt jiena lest jew lesta li nipprova xi ħaġa ġdida. Għax hawn min ukoll bati jagħmel din il-bidla x'ma jemminx fihim nifsu biżejjed, allura jaħsbu li mhux ħajrnexxielhom pereżempju. Ġbi naħseb il-konfidenza u rispett lejn anfusna u li kapaċi ngħidu le għall-affarijiet li mhux tajbna lina u iva għall-affarijiet li huma tajbna lina naħseb hija waħda mill-affarijiet li tajt naħdmu fuqha.
Importanti ħafna illi ma niddejjaqx insemma leħni, hawn min jgħidlek insiba diffiċli għax kif tiftaħ ħalqek taqlaħħa. U nempatizzaw ma' dik is-sitwazzjoni, għax nafu koll vera tiġri, ġifieri dan bniedem ma jkunx qed jivvinta, u għalhekk qegħdin ukoll ninqidew b'dan il-programm biex anke nwasslu messaġġ lil min iħaddem biex jagħti l-ispazju li jkun hemm bżonn u ma jrosx wisq fuq il-ħaddim, tajjeb illi jkun viġilanti, tajjeb illi jara u jaċċerta li x-xogħol qed isir tajjeb, imma mhux bi pressjoni żejda, isu u le, ġifieri jekk inti kif qed tgħid inti Kler, ġifieri tuża ċertu assertività biex tgħid isma. Jiena meta minn ix-xogħol min nistgħu nara u nwieġeb il-mes tax-xogħol.
Ekku. U naħseb li fuq il-post tax-xogħol anke minħabba li bdejna nsemmu din it-topik ta' burnout tiġi viċe versa. Jiġifieri naqbel miegħek Karl perfettament li min iħaddem ridt jieħu ħsieb l-impjegati tiegħu. Imma anke viċe versa li jiġifieri bħala impjegati li jkun hemm ċertu rispett ukoll lejn min qed iħaddem u anke empatija lejn l-irwoli u d-diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom. U naħseb hemm fejn nibnu kultura sabiħa fuq il-post tax-xogħol meta nifhmu realtajiet differenti ta' xulxin ukoll. Nempatizzaw imma fl-istess ħin ma jfissirx li għax nempatizzaw mela aħna mmorru l-bot minn dak li għandna bżonn, imma li nkunu lesti li nisimgħu u li nifhmu, ma nkunux forsi daqshekk forsi naslu li niġġudikaw malajr jew li naqgħu għall-konklużjonijiet malajr.
U kif se nissapportjaw li xulxin, għax fl-aħħar mill-aħħar għandna bżonn xulxin. U din allura hija xi ħaġa importanti ħafna li niftakru fiha l-ħin kollu. Min jaħdem irrid minn min iħadmu, però min iħadmu irrid minn għandu. Issejja niġu għal sitwazzjoni ta' burnout. Min se jbagħti? Mhux kulħadd. Iġifieri meta inti tħossok eżawrit tant li tiġi f'sitwazzjoni fejn anke tmur biex torqod qas torqod.
Ekku.
Jew torqod u ma tħossokx mistrih tkun fil-qodu tgħid kemm jiena jien.
Jew laqas tixtieq tmur naraw persuni li verament ma jkunux jifilħu jitilqhom id-dar biex imorru x-xogħol għax jibda ġej dwejja tferfir pereżempju.
U tirrifletti anke fil-ġisem tagħhom. Jiġifieri jħossu ċertu ġieħ, inti semmejt dardir, ċerta uġieħ ta' ras, nuqqas ta' ptit, ixoqlar għalik, dawn huma kollha anke reazzjonijiet li aħna fil-psikoterapija nsejħulhom psikosomatiċi. Li jitilqu minn diffikultà il-bniedem qiegħed jikkonsma fil-menti tiegħu u il-menti, il-moħħ, jwassal il-messaġġ il-ġisem biex inti qed jgħidlek isma' ħuxsiebi.
Ekku. U naħseb Karl din nistgħu forsi anke naqduha ma' tema ta' problemi ta' saħħa mentali u forsi kundizzjonijiet ta' problemi ta' saħħa mentali fejn pereżempju jekk tlaqna mill-burnout, il-burnout ġifieri tista' twassal għal diffikultajiet oħra bħall-ansjetà, bħad-depressjoni u issa semmejna pereżempju sintomi li ħafna drabi nassoċjawha ma' persuni li jbatu bl-ansjetà. Iġviri per eżempju li xoqlara għalik li tħossit ferfid, forsi tħossit dardir jew sturdament, il-biża ta' xinu ġej. Iġviri għaw persuni jgħidulek per eżempju qabel nitlaq mid-dar inkun ħażin ħafna, imma kif nasal eżempju fuq il-post tax-xogħol, mba tisni nikkalma u ngħid isma' ma'u xejn forsi li m'iniex kapaċi neħendilja l-inkampa bih. U issu hekk dan il-biża tal-futur u li mhux ħankunu kapaċi. Paċi naġġustaw għal dak li kien hemm bżonn fil-ġurnata tagħna jew fil-ħajja tagħna. Ħafna drabi dik hija l-esperjenza tal-ansjetà hawn min jgħidlek l-ansjetà nħossha tissoffokani, tneħħili l-gost isu
l-ħajja
tal-ħajja. Isu dejjem on the alert, dejjem noqgħod attent jew attenta li nara x'jista' jiġri ħażin u nipprova nippjana biex ma jiġrux dawk l-affarijiet. Jiġri għal ħafna nies teżawrixxihom. Dik hija l-ansjetà.
U allura mhux sorpriż u maħniex sorpriżi illi f'din is-sena il-livelli tal-ansjetà żdiedu.
Iva.
Għaliex din il-COVID, il-pandemija nifisha, anke minn virus illi ma nafuħx u ma nafu xejn allura dwaru, isu waslet ukoll biex in-nies żdiedet ilhom l-ansjetà. Claire, tajjeb illi forsi ngħidu wkoll hija xi ħaġa illi għax din dan huwa suġġett sensittiv ħafna sabdejna s-saħħa mentali hawnhekk is-saħħa li kull wieħed waħda minnha għandna u ġveru rridu nieħdu ħsieba b'xi mod. Imma hija xi ħaġa illi nirtuha jew hija xi ħaġa illi nintaġnu fija. Għax jiena naħseb illi hemm element mit-tnejn. Jew jista' jkun element mit-tnejn, ixi ħaġa ta' natura ġenetika illi nistgħu nirtuha. Però fl-istess ħin jgħod ħafna il-mod kif il-persuna titrabba u għal min tkun esposta xi predispożizzjonijiet għandha l-persuna waqt it-trobbija tagħha.
Ekku, infatti forsi biex anka nkompli miegħek Karl biex anka tkun ċara l min qed jismana xi ġifieri wkoll meta ngħidu problemi ta' saħħa mentali inkunu dejjem qed nitkellmu fuq l-affarijiet, jiġri fuq l-emozzjonijiet tagħna, fuq l-ħsibijiet tagħna u anka fuq l-imġiba tagħna u anka l-attitudni tagħna. Meta nibdew ninnutaw tibdil f'xi ħaġa minn daw it-tlet affarijiet u ħafna drabi fit-tli tal-huma ġifieri tibdil f'kif inħoss. Suna, kif naħsbu, kif naġixxu, dik tista' tindika li hemm diffikultajiet. Issa, din ovvjament dejjem irid dawn l-affarijiet noħduhom f'kuntest, ġifi kif qed inti fil-kuntesta kif inkunu mrobbin, fil-kuntesta kif inhi l-ħajja tagħna preżentament xi kun qed jiġri fil-ħajja tagħna, u anke l-aspett tal-ġenetika, iva, ġifieri dak li aħna nirtu jaffettwana bħalma jaffettwana fuq is-saħħa fiżika tagħna bħalma nisimaw, nis jgħidunna fil-familja tagħna aħna nbagħtu bil-kolesterol, per eżempju, jew bid-diabete. Allura inti tajjeb li tkun taf jekk tista' ovvjament x'inhi l-istorja tas-saħħa mentali fil-familja tiegħek biex anke inti tkun iktar attent jekk tkunx suxxettibbli li tiżviluppa ċertu kundizzjonijiet ta' saħħa mentali l-istess kif nagħmlu fejn jidħol is-saħħa fiżika tagħna.
Ekku, ġifieri jekk fil-familja tagħna hemm storja ta' mart tal-qalb. Allura jiena għalija dik hija bozza اللي فكرني متى تشالوش كل دار بالنسميها اللي نقط زيادة التنت
قالي
شاشي نكتر predisposed زياد سوشتبلي اللي نكون مريض بداك الموت موش بالفوس إما خانو قط زياد التنت و لستس قدن نايدو بالصحة منتالي تانا كيف نندوناو قدن نايدو ديجا اللي متى نبدأ نبدلو شرطة إمجيبا متى نبدأ ننطاو الموت كيف نخزبو الموت كيف نخصو اللي فورسي مش دقسك فاش لننطاوهم اللي شيستا يكون نكونو مقبودين وز في الروتينة تالحيطة كل يوم وما نكونوش اتنتي عالش نخزبوش اذن نخصو فورسي كتار الإمجيبا تكشف
شنكونو اذن نخزبو كتار تمدوارنا يندوناو فورسي
يندوناو بالإمجيبا وفورسي يجبدونا الاتنشاني Issa mek jista jiġri nna li meta jiġbdunna l-attenzjoni fil-psikoloġija ngħidu tkun in denial. U le x'intejt, anzi, naraw kif nagħmlu biex dak li qed jedunna nwaħlulhom lura, mhux veru, u ngħidu dak inti qed tgħid hekk, anzi għax inti hekk, għax inti hekk, għax inti. Sakemm niġu in terms hu, jiġri jkun hemm min ikun iridu jiġru ħafna affarijiet iktar tqal biex jirrealizza illi għandu diffikultà. Jiġifieri naf hawn min tilef ix-xogħol, hawn min tilef relazzjoni għal darba darbtejn. Sakemm ġie f'termini miegħu nnifsu illi ċertu affarijiet jgħid isma' jien hawnhekk għandi problema ħan fittex lajnuna.
Ekku, ġini ma nkunux lesti, u għalhekk ukoll importanti li ma nisfurzawx fuq in-nista madwarna l-idea ta' nafuqhom, ġieli bniedem ma jkunx lest. U ma jfittirx jiġifieri li nieqgħu in denial għal dejjem, li nieqgħu mhux lesti għal dejjem. Imma ġieli vera, bniedem ikollu bżonn iċ-ċans jew l-ispazju li jifhem u li jaċċetta x'kultant li inti taċċetta, iġġib magħha ħafna emozzjonijiet qal. Infatti anke ċertu teoriji u riċerki juruna li x'kultant id-denial jiġri l-fażi fejn inti ma temminx jew ma taċċettax, tgħin ftit meta jiġru speċjalment affarijiet li ma nistennewhomx jew trawmiet li ngħaddu minnhom, għax kieku kellna mill-ewwel nirrealizzaw xi ġralna, ninħasdu tkun overwhelming u anke taffettwana ġifieri b'mod negattiv. Jiġri x'kultant isu dak il-perjodu li bniedem ikun għadu maċċettax. Tgħin u ftit jibda isu jifhem li hemm bidla jew li ġara xi ħaġa. Imma mbagħad ovvjament importanti li ma neħlux dal-istadju li fil-bidu jipproteġina ftit imma mbagħad jista' jkun ta' ħsara għalina. Ġifieri hemm dak l-aspett li ġieli wieħed ma jkunx lest, però hemm l-aspett ieħor ukoll li ġieli bniedem ma jħossux komdu li jitkellem, ġifieri ikun jaf, imma forsi għal ta' madwaru jidher li ma jafx għax il-persuna ma tkunx komda titkellem fuqha, forsi tibża mir-reazzjonijiet, jew ma tkunx tittinkwieta għal dak li jkun, allura ma tkunx waslet biex titkellem fuqha jew biex tkun il-persuna biex tkun miftuħa li tiddjaloga fuq il-problema.
So waqas irridu nisforza fuq nafuxna wkoll, mhux biss fuq ħadd ieħor veru. And it's okay. Ġifieri sorrid nagħti permess li l-nnifsi li jien għadni minn xlest. Fl-istess ħin qed nirrikonoxxi li hemm diffikultà. Li jiena b'xi mod irrid insib il-motivazzjoni forsi din diffiċli kler. Kif se nsib il-motivazzjoni biex niċċaqlaq jien minn din is-sitwazzjoni. Hawn nies jagħdulek, forsi anke ħafna klijenti li narawn u naħdmu magħhom. Nixtieq imma ma niflaħx.
Eżatt, eżatt. U naraw ħafna persuni illi forsi anka sfortunatament jingħataw it-titlu li għax ma jridux, mhux qed jippruvaw jew għaż-żenin, imma fil-verità parti mill-kundizzjoni tkun li verament ma jkunux jifilħu jew ma jkunux jafu minn fejn ħajabdu jibdew. Jiġri faċli ngħidu ġieli ngħidu lil persuni u anka ġieli ngħiduha b'intenzjoni tajba. U minn hemm jew prova jew pereżempju ma toqgħodx taħseb hekk ta' jew għax ma taħsibx jisuf laffajt il-pozittivi li għandek, per eżempju, jow u tinkwetax, jow ħallih ta' tixkas. Dawn huma kummenti li ħafna drabi ngħiduhom biex nippruvaw ngħinu, ġifieri hemm l-intenzjoni li hija tajba. Però ġieli ma jgħinux daw il-kummenti għax dak li jkun verament ma jkunx jista' f'dak il-mument japparti mill-kundizzjoni li jeħlu jew li jkun hemm vera biża li forsi ma jifmuhiex in-nista tal-madwar għalfejn hemm dik il-biża. Imma ġifieri importanti nkunu kawti u ġentili u noqogħdu attenti għax bniedem jekk jibda jgħid imma kulħadd qed jgħid li hekk kif jien mhux qed jirnexxieli. Kważi kważi tista' tispiċċa tħossok iżjed inutli jew inkapaċi li tgħid kulħadd qed jgħid li biex niċċaqlaq biex naħseb pożittiv imma jien ma nistax mela x'għandi ħażin jien jew kemm hija tfista' tħażin jien. U kważi kważi tista' tkun għar għall-persuna mbagħad.
Kemm tfakkarna din illi huwa suġġett sensittiv dan. Għax allura mbagħad nibda ngħid su fil-ħajja ta' kuljum man-nies li niltaqa' magħhom normalment fuq ix-xogħol, id-dar, eċetera. Kif jistgħu jgħinuni dawn? Kif jistgħu jgħinu lil persuna illi għandha diffikultajiet? Ma nafx jien kemm in-nies illi mhumiex imħarġa fis-settur ha jew li ma jaħdmux fis-settur għandhom għarfien ta' kif.
Ekku.
Allora x'inhu l-bażiku qisu?
Jien naħseb dejjem il-bażiku huwa l-empatija. Ġifieri dejjem nemmen ħafna li aħna rridu nippruvaw nidħlu fiż-żarbun ta' dak li jkun u nippruvaw nifhmu l-esperjenza tagħhom kif qed jara dak li jkun mhux kif naraw aħna, għax aħna l-ħajja narawha isu bil-lenti tagħna. Ma rridu nippruvaw narawha bil-lenti ta' dak li jkun. Jiġifieri insaqsu, nippruvaw nifhmu persuna minn xi xini għaddejja u insaqsu. So, ġviri bġenwinita, mux bkurzita biss. Ġviri bġenwinita biex l-informazzjoni li nirċivu minnant il-persuna nużawa biex nenuhom. Un saqsuhom, hemm xi ħaġa li taħseb nista' nagħmel biex ngħinek, jew hemm xi ħaġa li tippreferini nagħmel jew ma nagħmilx biex nkun ta' support għalik. X'taħseb li nista' nofrilek? Ġviri li inti tagħti qisu dan l-invit din l-istedina biex tara persuna forsi tgħidlek isma' jiena kull m'għandi bżonn. Eżempju, xi ħadd li jiġi miegħi biex immur nara xi ħadd professjonali, għax eżempju nibża jew nistħim mur waħdi.
U niġbru feedback fuq il-mod kif inkunu qegħdin nittrattaw din is-sitwazzjoni delikata. Jiġifieri isma' kif tħoss illi hija ngħinek? Ma nafx il-mod kif qiegħed nisimek u nitkellem miegħek. Jgħinek jew le? X'nista' nagħmel differenti? Isu u nieħduh, mhux nisimgħuh biss. Imma neħduh, naċċettawh. Fl-istess ħin inħoss biex inżid ma' dak li qed inti, kemm huwa importanti li ma' dik l-empatija ma' dik allura l-imġiba tagħna li nisimgħu, nifmu, nuru li qegħdin nifmu u nifmu mill-pożizzjoni ta' dak li jkun xi kun qed jesperjenza. Ma niġġudikawx. Ma niġġudikawx. Ma nkejlux bil-riga tagħna. Jiġifieri jista' jkun li dak li jkun qed jgħid li xi ħaġa li jiena ma naqbilx magħha. Jew jista' jkun li qed jgħid li xi ħaġa li għalija mhix tagħmel sens. U narah dieħel għal ġalħajt. Però ma ngħaddix ġudizzju. Imma nibqa' mal-persuna. Nuri li qed nifhem lill-persuna. U nipprova bil-mistoqsija sempliċi nejn lill-persuna tara jekk hemm x'possibilità ta' pass ieħor li jista' jagħmel.
U anka l-kliem li nażlu, Karl, ġviri veru,
forsi nagħtu ftit eżempju.
Ekku, forsi kun hawn min jgħidin hemm diffiċli, vera mhux faċli u tittipprattika ma naħseb wieħed jista' jitgħallem il-kliem. Pereżempju flok, imminti kif spiċċajtek, pereżempju dik kapaċi turi ġudizzju. Nistgħu insaqsu x'taħseb li kienet is-sitwazzjoni li waslitek biex f'dal moment tgħaddi minn diffikultà.
Differenza.
F'dal moment tagħmel din l-għażla li forsi issa mhux qed tħoss li kienet għażla tajba għalik. Jiġifieri hekk hemmhekk qed nur interess mhux qed ngħaddi ġudizzju. Jiġifieri naħseb il-kliem li nagħżlu wkoll li pereżempju jien naf flok ngħidu illallu kemm tidher ħażin, hemmhekk ukoll dak li jkun jaf jinħassa tiegħek illallu vera qed niderek forsi nistgħu ngħidu qed ninnutak li mhux qed tidher enerġetiku daqs is-soltu, jew qed ninnutak li pereżempju tidher inqas ferriħi mis-soltu, u naħseb din ukoll l-għażla tal-kliem tgħin biex dak li jkun iħossu iktar mifhum.
Ekku, Claire, isu semmejna l-ansjeta, semmejna l-istress, ovvjament ma stajniex ma nsemmuhomx għaliex huwa iż-żmien ukoll ta' sena sħiħa ta' din il-pandemija fejn rajnihom jiżdiedu kienu jeżistu, kienu hemm diġà. Però rajna isu li ċirkustanza jaf tbiddillek is-sitwazzjoni u żidlek. U allura forsi din iġibna anke biex nagħmel dokument ieħor dwar affarijiet li jiġrulna fil-ħajja li jimpattaw is-saħħa mentali tagħna, ġifieri jista' jkolli tkun san kompletament, però jiġri xi ħaġa illi taħżdek forsi għax ma tkunx ippreparat għaliha u tniżlek. U tniżlek.
U l-kut issa tiġri l-kull ħadd at any point in life, jiġifieri jiena niltaqa' ma' ħafna nies illi forsi jistu ħanajtek li jfittxu lajnuna jew li jgħidu li qed ibatu minn problemi ta' saħħa mentali għax għalihom kienet xi ħaġa li qatt ma kienet issues, qatt ma kien hemm problemi u anke forsi daqsxejn l-istigma jkolli ngħid isu din l-istigma illi għax insemmu saħħa mentali isu xi ħaġa ta' barra minn hawn. U ġifieri jgħidulek jirrakkuntaw esperjenzi vera tqal fej tilfu l-xi ħadd, fej għaddew minn xi tip ta' abbuż, fej forsi l-ħajja nbidlet ta' taħfuq mingħajr ma kienu qed jistennewha, fej ħossuhom mitlufin, ħossuhom imdejqin jew ansjużi li anke ġieli jkollhom mistoqsijiet fuq l-identità tagħhom, fuq għadhom x'tajbin f'ċertu affarijiet, x'inhu l-punt ġieli hawn min jgħidlek ta' tad-dibatija tal-ħajja. Ġifieri iva, kif qed inti tmiddek, ġifieri hawn min litteralment iħossu li tilef il-punt kollu tilef l-identità tiegħu, ġifieri tista' tkun kriżi għal dak li jkun kriżi kbira illi mbagħad tikkawża diffikultajiet u problemi oħrajn.
Tajjeb, ejja nagħmlu waqfa biex bħalma nagħmlu f'kull programm nisimgħu song. Illi b'xi mod jew ieħor anke nippruvaw dejjem illi ma tkunx kwalunkwe song, imma nippruvaw illi nħarsu daqsxejn lejn il-lirika u hawnhekk jenna ħafna t-tekniku tagħna Jordi De Bono. Illum se nisimgħu Live Like We're Dying ta' Chris Allen u nikkummentaw fuq il-lirika kif niġu lura.
I love you enough till it's too late. It's not too late. Our hearts are hungry for the food that won't come. And we could make a feast from these crumbs. And we're all staring down the barrel of our guns. So if your life has before you, what would you wish you would have done? Yeah, you gotta stop. Time we've been given it, this is all we got. Then we gotta stop thinking it. Every second counts on the clock that's ticking. Gotta live like we're dying. We only got 86 to 100 seconds in the turns you cold with your last goodbye. Should be so careful who we let fall out our life. We'll be long for absolution. There'll be no one on the line. Yeah, we gotta stop looking at the hands of the time we've been given it. This is all we got, and we gotta stop thinking it. Every second counts on the clock that's ticking. Gotta live like we're dying. We only got 86, 400 seconds in a day to turn it all around or throw it all away. Gotta tell them that we love them while we got the chance to say. Gotta live.
Fl-studio din segu il-program Therapy Talk, miei Carl Wright, terapista tal-familja u Claire Borch, psikoterapista, għadda kem smajna il-kanzunetta ta' Chris Allen, Live Like We Are Dying, u isu il-ġist tagħha anka meta nisimgħu l-lirika, isu il-mod kif se ngħix il-ħajja. X'se nagħmel minna meta nirrealizza li l-ħin il-ħin kollu idur ma jaqafx, ma jistenna l-ħadd. X'se nagħmel? L-għażla hija tiegħi ta' kif nuża il-ħin. Claire, kif jirrelata dan s-saħħa mentali? Għax fil-verità. S-saħħa mentali tagħna għandna l-għażli tagħna wkoll.
Naħseb jiena din nirrelata mal-kwalità ta' ħajja tagħna. Ġifieri ma nażlux li konna problemi ta' saħħa mentali, sew waħad ma jkun jixtieq li jkollu problemi ta' saħħa mentali, però l-għażliet li nagħmlu fil-ħajja tagħna jista' jkun iva li jaffettwaw jekk anke niżviluppawx problemi ta' saħħa mentali fis-sens li bħalma semmejna fi programmi oħrek inkunu stressjati jekk forsi l-prijoritajiet tagħna ma jkunux fl-aħjar mod biex jgħinu l-kwalità tal-ħajja tagħna, iva jista' nistgħu nibdew imbagħtu bi problemi ta' saħħa mentali. Però għal ħafna nies mhijiex għażla ħadd ma jkun jixtieq, jiġifieri ġieli nagħmlu ċertu għażliet fil-ħajja tagħna naħsbu li għall-aħjar u sfortunatament jiswina jiswewna għall-ar pereżempju. U mbagħad ovvjament problemi ta' saħħa mentali oħrajn li jiġu fuqna u jaħżnuna ġu nkunu qed nagħmlu l-aħjar li nistgħu u għalhekk hemm bżonn l-empatija. Però l-kwalità tal-ħajja hija importanti ħafna u għal kull min forsi qed jismana jew jaf persuni li forsi għaddejjem minn żminijiet diffiċli jew problemi ta' saħħa mentali inħeġġuhom li jitkellmu li jsibu l-għajnuna għaliex il-kwalità tal-ħajja hija importanti. Jiġifieri jekk wieħed forsi jsib l-għajnuna u jmur għall-aħjar jista' jgħix aħjar iktar malajr milli jekk iġebbet u jistenna sakemm l-affarijiet ġieli jiggravaw.
X'iżhom persuna milli tfittex lajnuna, mod speċjali persuna illi ikolla diffikultajiet ta' saħħa mentali. Isu din hija mistoqsija oħra illi ħsibna dwarha aħna u isu l-ewwel ħaġa li titla' f'moħħi hija wkoll is-sens ta' tabu. Is-sens ta' tabu li ġġor magħha fis-soċjetà is-saħħa mentali. Isu hemm xi ħaġa ħażina li nitkellmu fuq is-saħħa mentali. Isu hemm xi ħaġa ħażina illi tgħid illi għandek difikultà, anzi, biex inkunu ġusti, ma żmien llum il-ġurnata żjed minn qatt qabel qegħdin noħorġu ftit. U nitkellmu nsibu nies illi batu minn difikultajiet differenti u diżordni differenti li jagħmlu kuraġġ u joħorġu jitkellmu fuqha. Jiena ngħid tgħinhom ħafna dik. Għax jiena bniedem illi nemmen illi biex inkissru s-sens ta' preġudizzju li biex inkissru it-tabu rridu nagħmlu l-ewwel pass. Jiena niftakar il-moment u din qed fi programm ieħor meta ddiskutejna il-COVID u l-pandemija. Li meta jiena innifsi fil-bidunet tal-pandemija f'Malta, lura għall-aħħar ta' April tas-sena li għaddit. Iżu meta kont pożittiv kienu għadhom ftit in-numri u l-ftit numri li kien ikun hemm, iżu ġara xi ħaġa kbira għaliex ma konna nafux kważi xejn dwar dan, però kont għażilt li noħroġ nitkellem fuqha. Ġirina niftakar ngħid u kienet reali, ma kontx qed nivvinta, illi min ġe pożittiv qabli, kont naf nies li ġew pożittiv qabli. Għamlu l-kwarantina, ħarġu minna, u meta ħarġu fit-triq, min iltaqa' magħhom fit-triq qasam inna l-ora. Jew inkella b'xi mod jew ieħor evitom. Isu qed terġa' titla' f'moħħi mela din bħalissa. Għaliex mhuwiex tajjeb hekk. Mhuwiex tajjeb, jiġri anzi ejja ħa nitkellmu fuq, ejja ħa naraw kif nissapportjaw xulxin. Ma nafx ir-riflessjonijiet tiegħek madwar dan, Klera.
Naħseb jiena nirrifletti ħafna fuq it-tema ta' biża'. Jiġifieri anke jekk naraw forsi l-istituzzjonijiet tas-saħħa mentali qabel kemm f'Malta u anke barra minn Malta u nnuqqas tarfien sfortunatament li kienu fuq is-saħħa mentali fuq il-mediċina. Sfortunatament fil-passat nies li għaddew minn problemi ta' saħħa mentali raw ħafna affarijiet li llum il-ġurnata jiena ngħid huma koroħ, jiġri trattamenti li llum il-ġurnata mhumiex etiċi laqgħa xejn ma nagħmluhomx affarijiet li forsi ġieli naraw fil-films, jiġri isu interventi u trattamenti li jmorru kontra d-dinjità tal-persuni u sfortunatament dak iż-żmien kienu jiġru daw l-affarijiet għax kienu nuqqas tarfin, nuqqas empatija għala għax problemi ta' saħħa mentali ħafna drabi ma jidrux. Min barra ġviri mux bħal meta bniedem kiser saqajħ u għandu il-ġips, ġviri jekk jiena forsi min barra ma nkunx nider li jiena għandi problema ta' saħħa mentali, imma mbagħad ukoll sfortunatament innuqqas tarfin iġib anke ġieli ċertu gossip, pereżempju ċertu miżinformazzjoni biża. Żejda, jiġifieri li ma tkunx f'posta u f'loka, wkoll għax naħseb hemm ċertu problemi ta' saħħa mentali li ħabba li anke jaffettwaw il-ħsibijiet u l-imġiba u forsi naraw nies li jaġixxu b'mod jew jaħsbu affarijiet li mhumiex fin-norma ħa ngħidlek, illi jiġu ttimbrati bħala strambi jew li għandhom xi ħaġa ħażina jew li m'hemmx fejqana lihom li qisu ssam bidlu f'daqgħa waħda u qisu jaqgħu hekk għal dejjem pereżempju, u naħseb da kollu ovvjament sfortunatament ġabna nħarsu li s-saħħa mentali bħala xi ħaġa kera stramba u tal-biża. Mentri fil-verità llum il-ġurnata hawn ħafna iktar għarfien, ħafna avvanzi fl-interventi fit-terapija, fil-mediċina, qed naħdmu ma' nies anke iktar fil-komunitajiet, pereżempju mhux fl-istituzzjonijiet, jiġri għataw ħafna affarijiet li jridu naħseb jiena jinbidlu jistgħu mmorru għall-aħjar, imma mxejna ħafna, però naħseb għadna naqra su b'dik il-biża ta' qabel ta' x'konna nisimgħu jew naraw qabel. U naħseb anke min forsi ma taffettwaħx dik il-ħaġa mill-biża' wkoll taffajt differenti, eżempju l-biża' li jien m'iniex kapaċi waħdi, allura jekk jien ħanfittex lajnuna qisni qed naċċetta li jiena m'iniex tajjeb, m'iniex kapaċi għandi bżonn lil xi ħadd li jiena dipendenti. Però fil-verità aħna dejjem għandna bżonn lil xulxin f'kollox f'soċjetà, aħna komunità. ġvir naħseb dik il-biża jew il-biża ta' li jekk nigrava pereżempju min jafx ħajsir minni. Min jafx ħajġri li allura kważi nippreferu ma ngħidu xejn kważi nitolbu ħanajtek jew nittamaw illi titlaq waħida. U dak iż-żomm mill-bniedem ifittex lajnuna hu.
Isu qed iġġenni wkoll nirrifletti dwar kif naslu għal ċertu affarijiet ukoll. Iġbri naf per eżempju kif nirrinfurzaw ċertu sens ta' tabu għax jiena semmejt it-tabu. Kif nirrinfurzawh? Min jażel li ma jitkellimx dwarhom l-affarijiet qiegħed jirrinforza it-tabu. U allura din iġibni ukoll għax jiena aktar kmin semmejt li jiġru wkoll affarijiet fil-ħajja tagħna illi fil-li nkunu f'saħħa mentali tajba, sana, fil-li f'daqqa waħda jaħżduna dawn iċ-ċirkustanzi u jniżluna. F'moħħi jiġuni mewt alla rieda, forsi anka bit-traġedja, ġifieri jiena naħdem. Ukoll ma' nies li r-raġel ħareġ fil-għodu għax-xogħol u ma daħalx. Qed inbiddel il-ġeneri tajjeb ma nidentifikax każijiet, imma il-verità fejn inti għandek mart mara illi fil-li ma kellha xejn tbeħħ is-saħħa fil-li f'daqqa waħda. Mardet ma tkellmux fuqha biex ma jaffettwawx ir-rutina tal-ħajja tat-tfal, eċetera, però din f'daqqa waħda marret allar u mietet. Immaġina mhux biss it-trawma tal-mewt ħesrem, imma anke l-fatt li ma nkunux qegħdin nitkellmu dwarha da bħal min tilef il xi ħadd allar. Ma tistax timmaġina li l-ħajja se tkompli qishom mhux hemm.
Mhux hekk.
Għax kif qegħdna fi programm ma nafx kemm il-ġimgħa ilu, meta tkellimna fuq it-telfa, fuq it-telfiet, qegħdin niġġib telfa u telfa fija proċess biex toħroġ minnha. U allura qisu l-importanza li nitkellmu dwarhom l-affarijiet ġieli anke jkun hemm mart għaddej u l-kbar l-adulti jkun jafu li hu mart terminali li qed iġib ċertu dwejja, qed iġib ċertu impatt mela fuq is-saħħa mentali ta' kull min involut fid-dar. Għaliex ma tfal ma nitkellmux fuqha?
Iva, u nfatti Karl naħseb li dak huwa l-punt ta' tluq. Illi min eta żgħira nibdew ninformaw jiġifieri l-itfal, nispjegawlhom fuq l-emozzjonijiet, fuq il-fatt li huwa normali, illi ġieli nħossuna arrabjati jew imdejjin jew sorpriżi mhux forsi b'mod pożittiv. Għax hawnhekk isu nisimgħu nies Karl jgħidulna ma jħassra dhom tfal għadhom żgħar jiena s'ni marritx noqgħod nurjhom li pereżempju kont qed nibki jew li pereżempju nurjom jenna fil-ħajja jadaqsek diffiċli. Ovvjament mhux qed ngħid li jkunu tfal żgħar u morru nabbuhom bil-problemi tagħna, imma jekk pereżempju tfal tagħna rawna nibku. X'fija ħażin jekk aħna nispjegaw li npoġġu magħhom u nispjegaw, importanti ħafna nispjegawhom u anke meta jkunu żgħar ħafna li għadhom qas jitkellmu, it-tfal ikunu qegħdin jibnu l-lingwa u ċertu affajt jifhmuhom u jħossuna wkoll. U nispjegawhom li l-biki pereżempju huwa mod naturali ta' kif aħna anka noħorġu dak li konna miġmuħ fina parti emozzjonalment imma anka fiżikament isu l-ormoni u l-kimiċi li konna li aħna nibnu li kkawżaw stress pereżempju jew dwejja niżvugawhom u nirrilaxxawhom mill-biki pereżempju.
U forsi meta nispjegaw għaliex dik l-emozzjoni iktar milli dak li ġara.
Ekku.
Imma għaliex? Isu minajr ma nżommu l-bot għaliex inkella qegħdin nagħtu messaġġ li l-biki mhux tajjeb.
Ekku, ninnormalizzaw naħseb importanti li ninnormalizzaw li f'ċertu situazzjonijiet normali li aħna nibku pereżempju jew li nirrabjaw imma mbagħad x'nagħmlu biha. Jiġri anke fuq ir-rabja, jiġri aħna jekk ħanispjegaw lit-tfal fuq ir-rabja li anke huma jħossu għat-tfal ġieli jirrabjaw, li nispjegawlhom kif nistgħu aħna nitkellmaw jew nitkellmu fuqhom l-affarijiet, jiġri mhux qed ngħid li aħna niżbruffaw u nagħmlu affarijiet forsi anke nkunu violenti jew aggressivi u mbagħad ħanejdulhom dik normali għax hija rrabja. Ħalli jekk għalla ħares għatt ġviri kunem daw s-situazzjoniet, dejjem irridu nsibu mezz ġviri ta' kif nitalmu aħna l-ewwel qabel ovvjament nalmu l-itfal, imma wkoll nistgħu nispjegaw li aħna nagħmlu l-iżbalji wkoll li fil-ħajja kulħadd jagħmel l-iżbalji, però tajjeb li nimmudella u mbagħad imġiba tajba u x'nagħmlu meta nkunu rrabjati li pereżempju nieħdu ftit inalina, nieħdu n-nifsijiet li eżempju jien naf immorru ġirja jew nagħmlu sport biex anke niżvugaw. Ġviri naħseb importanti li anke tfal intuhom il-kliem għall-emozzjonijiet, ġviri xi fisser isu x'kelma hemm biex nesprimu ruħna.
Ekku, ninkoraġġuhom biex huma jagħmlu l-istess. U allura nimmudellaw għalihom ukoll. Claire, jien jinkwetani ħafna wkoll. Iktar kmieni f'dan il-programm semmejna d-depressjoni illi wkoll tista' tiġi fuq il-persuna taħlita ta' fatturi, ġifier l-element ġenetiku semmejnih, jista' jkun hemm ċirkustanza partikolari fil-ħajja tal-persuna bħalma jgħat għala pereżempju, jien naf relazzjoni li sejra ħażin, jien naf ċirkustanzi li ġraw inkluż mewt li ġabet ċertu solitudni fil-ħajja. Hemm ħafna affarijiet. Però ninkwita illi jew meta il-persuni jiddeċiedu huma x'għandhom.
Iva, u tiġri nisimgħu li Karlu.
Hemm, jiġifieri kemm il-darba jkollha persuna x'jienata għandi depression, ok, u tistaqsi, jiġifieri aħna fit-terapija mmorru b'mod tentattiv ħafna mhux veru u nistaqsu u ngħidu min iddeċieda illi hemm depressjoni. Ħafna midrabi kif qed ngħidu. Issib illi l-persuna iddeċidiet stess.
Ekku, u naħseb tajjeb noqgħdu attenti hawnhekk għalfatt illi jien dejjem ninkoraġġi x-nies li naħdem magħhom ġifier biex jaqraw biex jinfurmaw ruhom u dejjem tajjeb li titgħallem għax inti jistgħek indikazzjoni.
Ħafna midrabi jużawha ħażin ukoll.
Ekku, ħafna drabi min meta tara anke taqra fuq l-internet issib minn kollox u anke fejn jidħlu problemi ta' saħħa fiżika ġifieri, ġieli anzi inħeġġu lin-nies li ma joqgħdux ifittxu u jaqraw ħafna għax ħaġa żgħira jimlew rashom li hija ħaġa kbira. Iġri tajjeb li qed jinforma ruħu u forsi jkollu indikazzjoni ma jfissirx li dik hija l-problema. Ġri irid ikun hemm dijanjosi minn professjonisti ġifieri li jaħdmu f'dan il-kamp biex wieħed jgħid jiena mbagħad minn dik il-kundizzjoni. Imma tajjeb li forsi jekk wieħed ikun qed jinnota x'sintomi jħoss jew x'qed jaħseb li anke jieħu nota tagħhom u meta jersaq u javviċina il-professjonisti jista' jispjegalhom xi jkun qed iħoss għax dik imbagħad tista' tagħti informazzjoni l-professjonisti biex jiggwidawh aħjar u biex jgħinu.
U allura kemm hu importanti li induru lejn il-professjonisti? Jiġifieri ħafna midrabi il-punt ta' tluq ukoll ġieli il-punt ta' referenza għal ħafna nies huwa t-tabib tal-familja. Jien naf punta referenza ieħor huwa nies bħalna, professjonijiet bħalna li huwa il-psikoterapista illi miegħu tiddiskuti kif spjegajna fi programm minn tal-bidu f'din is-sens ila meta spjegajna x'inhi l-psikoterapija edna li hija terapija mitħatta bit-taħdit billi nitkellmu u nagħmlu sens mill-affarijiet. U meta l-psikoterapista innifsu jinduna jew tinduna għax naturalment huma mħarġin biex jindunaw. Illi hemm il-bżonn illi jiġi referut il-persuna l-klient għand professjonista ieħor jirreferih. U allura għaliex għax fl-aħħar mill-aħħar jekk inħass il-bżonn ta' assessjar fuq livell ta' mediċina issa jekk hemmx bżonn jew le, forsi ġieli anke l-persuna stess tgħid imma jien għandi bżonn ta' imbagħad jidħol il-psikjatra u x'veru.
Ekku. U naħseb ukoll importanti li ngħidu Karl x'lewel semmejt it-tabu, li t-tabu mhuwiex biss fuq il-problemi ta' saħħa mentali imma fuq il-professjonisti li jaħdmu f'dan il-kamp. Jiġifieri naħseb jiena bħalek Karl u bħal sħabna wkoll kemm il-darba nisimgħu affarijiet fejn indunaw li kif iħarsu lejna ċertu nies.
Ma jirriflettix.
Ekku mingħajr forsi ma jafun ovvjament jaħsbu li minħabba li aħna relatati ma' qasam ta' saħħa mentali issu hemm xi ħaġa negattiva li hawn min jgħidlek jiena kont nibża niġi għandek pereżempju u ovvjament mhux għax jien min jien imma x'inhu l-irwol tiegħi x'i rappreżenta. Hawn min jgħidilna pereżempju jiena ma kontx nemmen bikom eżempju. Daqs li kieku aħna xi kreaturi mistiċi. Imma nifhimha għalfej għax dak li jkun qabel forsi jipprova jew jesperjenza, forsi jaħseb li huwa ħela ta' ħin jew ħela ta' flus jew li xejn mhu ħajinbidel jew jekk jien għandi il-problema ma kif ħajsolvi li da jekk jiena għandi problema jien naf fejn jidħlu pereżempju l-flus jew ir-relazzjoni x'jista' jgħid lina ma nafx diġà. Imma fil-verità għalhekk hemm it-taħriġ, jiġifieri li titkellem huwa importanti m'aħna mhux hekk biss nagħmlu ma nitkellmux u nisimgħu biss, imma anke nagħmlu ċertu interventi li nġibu ovvjament mill-esperjenza tagħna, mir-riċerka li nkunu aħna ninfurmaw ruħna jiġifieri spiss. U nerġa' ngħid issu dak li jkun naħseb biex vera jifhimha jrid jesperjenza. U nistgħu ngħidu wkoll Karl biex anke forsi nwasslu messaġġ ta' kuraġġ illi ħafna persuni li jfittxu l-għajnuna m'għand professjonisti f'dan il-kamp imorru tajjeb, imorru l-quddiem u mbagħad jifmu għalfejn m'hemmx biża jew m'hemmx xi ħaġa ta' barra minnaw jew li forsi taf kif għandhom iżommu lura. Jiġifieri naħseb li l-professjonisti f'dan il-kamp jistgħu jirrelataw magħha ħafna din isu dak il-biża u dak li jkun jgħidlek inni preferi mmur għand it-tabib tal-familja milli għand psikoterapista jew psikjatra, ma fil-verità aħna kollha l-professjonisti kollha fil-qasam tas-saħħa u nurses u fizjoterapis kulħadd qegħdin hemm biex ngħinu biex il-kwalità tal-ħajja tal-persuna tiġi aħjar. Irrelevant jekk hux saħħa fiżika jew saħħa mentali għax it-tnejn jimxu flimkien.
Ekku. U allura isu anke din tat-tabib tal-familja tenni nirrifletti probabbilment l-ewwel għażla tkun tabib tal-familja għax miegħu jkun hemm relazzjoni.
Eżatt.
Allura u għalhekk imbagħad nagħmel ħafna sens minn kummenti li inti semmejt u li esperjenzajthom anke jien kemm il-darba li jgħidulek ma mmaġinajtx ta' li semmurru tajjeb hekk dan jew ma mmaġinajtx li għaliex għax inbniet ir-relazzjoni, meta nbniet ir-relazzjoni u sirna nafu xulxin u fimna x'namlu u x'ma nagħmlux, allura hemmhekk tinbena r-relazzjoni bħalma tinbena mat-tabib tal-familja.
Ekku.
Jiġifieri fl-aħħar ftit minuti li għandna f'dan il-programm. Mistoqsija oħra li qisu ntellgħu hija b'diffikultajiet ta' saħħa mentali. Kemm persuna tista' tgħix ħajja b'mod normali? Jiena din iddejjaqni tan-normali għax x'definizzjoni tagħti normali fil-verità l-ħajja ta' kulħadd fiha itluħ u l-inżul, imma hija qed nużan għal fini ta' taħdit u fejm tajjeb biex nifhmu żied. Jista' persuna b'diffikultajiet ta' saħħa mentali jgħix bħal ħadd ieħor?
Definittivament. U bħal ħadd ieħor nerġgħu ngħidu Karl
xi tfisser.
Ma' min qed nikkumparaw dik dejjem. Għax aħna nikkumparaw ħafna kollha nagħmluha u importanti noqgħdu attenti. Għax meta nikkumparaw ħafna drabi nikkumparaw biex nitfgħu lilna nfusna f'pożizzjoni fejn ħossuna qar minn ħadd ieħor.
U allura ejja noqgħdu attenti, jiġifieri intom issemmiha li qegħdin isseguna. Uħdu attenti anka għal kliem li qegħdin nużaw. Għax meta jien issa ġibtu żgħid fil-mistoqsija fil-mod kif poġġejta il-kliem komuni li nisimgħu min-nies. Nista' jien ngħix ħajja normali u għaliex jien ma nistax inkun bħal ħadd ieħor. Isu dak jissettja diġà ċertu konfużjoni fil-moħħ ta' dak li jkun. Għaliex? Għax jiena kif qed tgħid inti kif se nikkumpara? U ma' min se nikkumpara?
Ekku, imma li forse nistaw najdu huwa li anka jekk aħna nqablu rwieħna ma kif kienet il-ħajja tagħna qabel għax hawn min jgħidlek jiena naf kif kont qabel, kif kont ngħix qabel u ovvjament nixtieq nerġa' nkun f'dak l-istat forsi kuntent jew produttiv. L-ewwel ħaġa l-ħajja tinbidel u aħna anke meta nikkumparaw lilna nfusna ma kif konna qabel mhux dejjem nistgħu nkunu aħna kif konna qabel x'aħna nimbidlu nħin kollu hija ħaġa tajba wkoll. Però iva blajnuna ħafna persuni jisibu ruhom f'pożizzjoni aħjar. Jiġifieri importanti li ngħaddu dal-messaġġ li l-maġġor parti tan-nies ikollhom xi kollhom bħala kundizzjonijiet ta' saħħa mentali blajnuna u jiġifieri bl-arfin professjonali jimxu l quddiem u jħossuhom aħjar. Aw min jieħu ftit ġimgħat, min jieħu ftit xhur, mhux kulħadd l-istess, aw min jieħu żmien iżjed, min għandu bżonn il-mediċina, min le, ma jimpurtax. Jiġifieri skont il-persuna xi kollha bżonn, ovvjament tieħu pariru tipprova timxi ma' dak li jigwidaw għal-professjonisti u iva, naraw ħafna nies li jgħidulek imnalla u x'differenza kemm illum hija taħjar.
Ekku. Tajjeb, mela, Kler, forsi tal-aħħar qabel ma nagħlqu il-programm, isu introduċejna f'dan il-programm id-diffikultajiet ta' saħħa mentali, tlaqna bil-burnout biex għadna anke mal-programm tal-ġimgħa l-oħra. U llum isu mal-istress, mal-ansjetà, semmejna anke d-depressjoni. Forsi nagħtu idea ġenerali ta' x'jinkludu id-diffikultajiet ta' saħħa mentali minn barra l-istress, l-ansjetà u l-depressjoni. Biex nissetjaw issa it-ton għall-programm li jmiss.
Eżatt.
Fejn se nidħlu ftit issa f'żewġ ħan, anke waħda ta' għamalmenu nkunu tħanna fit-tnejn f'daqsxejn dettall.
Iva, naħseb illum semmejna dawk għax huma l-iżjed komuni, mhux f'Malta biss, imma meta tara anke madwar postijiet tad-dinja differenti, l-ansjetà, l-istress u d-depressjoni huma l-iktar komuni. Imbagħad hemm problemi ta' saħħa mentali bħal minn forsi jibgħat bipolar disorder, obsessive compulsive disorder, ġifieri isu għawet nitkellmu fuq diżordnijiet tal-burdata ta' ossessjonijiet, pereżempju ħsibijiet tqalu negattivi, min forsi pereżempju jibgħati personality disorders, diżordnijiet tal-personalità li jibdlulek isu kif inti tara lilek innifsek u l-nies ta' madwarek u l-ħajja min ibati forsi skizofrenija pereżempju li forsi ukoll naħseb hawn ħafna tabu rigward dik it-tip ta' problema ta' saħħa mentali. Ġifieri hemm ħafna differenti li forsi ovvjament nistgħu nidħlu iktar fil-font u nispjegawhom aħjar il-ġimgħa li ġejja u forsi ngħidu anke x'inhu huma l-affarijiet li jistgħu jgħinu f'daw is-sitwazzjonijiet għalkemm hemm ċertu affarijiet li naħseb jaqduhom flimkien u li huma ta' utli huma utli għal kull tip ta' problema ta' saħħa mentali prattikament.
Tajjeb ħafna introduċejna bażikament diġà x'se nkunu qegħdin niddiskutu il-ġimgħa d-dieħla, se naqbdu ftit issa ma' dawn id-diżordnijiet partikolari, anke taħt umbrella jekk qegħdin nitkellmu fuq diżordnijiet tal-personalità jew tal-ossessjonijiet, tajjeb, u nitkellmu dwarhom sa dan it-tant naturalment nibqgħu nitalmu. Jiena din hija l-iktar ħaġa importanti għalina, bla dubju qegħdin nagħtu vuċi anke fiha lill-kollegi kollha, lil sħabna, dak kollha li jaħdmu fi saħħa mentali u nieħdu l-opportunità li nsellmu lilhom minn hawnhekk għax-xogħol siewi li jagħmlu. Jiena naturalment ma jifdalli xejn, ħlief nirringrazzja lil Kler, psikoterapista, residenti f'dan il-programm, u infakkarkom li aħna nżommu l-appuntament tagħna għal magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Dakinhar jiena Karl Wright, terapista tal-familja, nawguralkom ħafna saħħa u nsellija għalikom.